Να πούμε μερικά πράγματα για το εμβόλιο της AstraZeneca, το οποίο είναι αποτελεσματικό σε ποσοστό 70%, ενώ τα εμβόλια της Pfizer, BioNTech και της Moderna είναι αποτελεσματικά σε ποσοστό 90% σύμφωνα με το Lancet. Το εμβόλιο της AstraZeneca είναι ένα φθηνό εμβόλιο, κάνει 2,5 ευρώ η δόση. Είναι εύκολο να αποθηκευτεί, αυτού μπορεί να διατηρηθεί σε θερμοκρασία ψυγείου, δηλαδή μεταξύ 2 και 8 βαθμών Κελσίου, σαν τα δικά μας τα ψυγεία που έχουμε στα σπίτια μας. Σε αντίθεση με τις Pfizer και τις Moderna που θέλουν από μείον 20 μέχρι μείον 70 βαθμούς. Όμως, φίλες και φίλοι, τα άτομα που εμβολιάστηκαν, κάποια από τα άτομα που εμβολιάστηκαν, παρουσίασαν θρόβους στο αίμα. Στην Αυστρία, μια 49χρονη νοσοκόμα πέθανε μετά από σοβαρές διαταραχές πήξης του αίματος, μερικές μέρες μετά τον εμβολιασμό, και υπήρξε και ένα περιστατικό πνευμονικής εμβολής. Ακόμα μία παρτίδα του εμβολίου που περιλάμβανε 1 εκατομμύριο εμβόλια και παραδόθηκε σε 17 χώρες κρίθηκε ακατάλληλη και έτσι ανέστειλαν τους εμβολιασμούς με το συγκεκριμένο εμβόλιο. Πρώτα η Αυστρία, μετά η Δανία και η Νορβηγία, το Λουξεμβούργο, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Λιθουανία, η Λετωνία και η Ισλανδία. Ο ΕΜΑ, ο Οργανισμός Φαρμάκων Ευρωπαϊκός, ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμή στοιχεία που να συνδέουν το εμβόλιο της AstraZeneca με τα δύο περιστατικά στην Αυστρία, όπως και ότι η συχνότητα των θρομβολικών περιστατικών σε ανθρώπους που έχουν πάρει το εμβόλιο δεν είναι υψηλότερη από τη συχνότητα που παρατηρείται στο γενικό πληθυσμό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι σημαντικό να καταλάβουν όλοι ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε, να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε το εμβόλιο της AstraZeneca. Ο ΕΟΦ σημείωσε πως σοβαρές αλλεργίες θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο των ενδεχομένων παρενεργειών του εμβολίου και αυτό το αναφέρει σε σχέση με τις αντιδράσεις του τύπου που εντοπίστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ίδια η AstraZeneca αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι η ανάλυση των δεδομένων ασφαλείας για περισσότερες από 10 εκατομμύρια καταγραφές δεν έχει δώσει καμία ένδειξη αυξημένου κινδύνου πνευμονικής εμβολής και όλα αυτά εμάς μας δημιουργούν μία ταραχή και μία, εν πάση περιπτώσει, ανασφάλεια, κυρίως τα άτομα που έχουν κληθεί να πάνε να εμβολιαστούν με αυτό το εμβόλιο της AstraZeneca. Μέσα σε αυτά τα άτομα είμαι κι εγώ. Εμείς όμως δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτηματικά και έτσι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γρηγόρη Γεροτζιάφα, καθηγητή από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, αιματολόγο, ο οποίος ασχολείται κυρίως με τις θρομβώσεις. Είναι το φόρτε του. Καλημέρα κύριε Γεροτζιάφα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Γεσίδου. Στο νοσοκομείο είμαι.
Λοιπόν, στο νοσοκομείο είστε? Δουλεύετε σήμερα?
Ναι.
Μάλιστα.
Ναι, δουλεύω.
Και εγώ δουλεύω σήμερα, αλλά είμαι στο ραδιόφωνο, όχι στο νοσοκομείο. Λοιπόν, κύριε Γεροτζιάφα, πραγματικά είμαστε σε μία ανασφαλή κατάσταση. Σε σχέση με όλα όσα άλλα λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, άλλα λέει ο ΕΟΦ, άλλα λέει η AstraZeneca, κάποιοι συμπίπτουν, χώρες αποσύρουν το εμβόλιο προς το παρόν, άλλοι λένε ότι είναι ασφαλές. Δεν καταλαβαίνω πού ακριβώς βρισκόμαστε. Εσείς βέβαια προχθές που επικοινώνησα μαζί σας, μου είπατε ότι έχετε εμβολιάσει ασθενείς σας που έχουν θρόμβος. Δεν φοβηθήκατε?
Όχι, γιατί δεν υπάρχει καμία αλλαγή προς το παρόν στη Γαλλία όσον αφορά την εμβολιαστική πολιτική. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ισχύει οι περιπτώσεις οι οποίες έχουν ανακοινωθεί είναι πάρα πολύ λίγες και έχουν σε σχέση με τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε καλά στο μυαλό μας. Το τρίτο είναι ότι αυτό είναι εντελώς προσωπική μου άποψη, ότι δεν πρόκειται για παρενέργεια του εμβολίου. Όταν λέμε παρενέργεια, θα σας το πω έτσι πολύ χοντρικά, σε ένα φάρμακο, σε ένα εμβόλιο, σημαίνει το εξής, ότι δίνω ένα φάρμακο και αυτό καθεαυτό, είτε η δραστική του, είτε η δραστική του ουσία, είτε τα έκδοχα που είναι μέσα στην συντήρηση, προκαλούν ένα νόσημα.
Ναι.
Η αλλεργία, ας το πούμε έτσι, θεωρεί ότι είναι μια ανεπιθύμητη ενέργεια του εμβολίου.
Αν μου επιτρέπετε όμως, κύριε καθηγητά, η αλλεργία είναι κάτι που εμφανίζεται άμεσα. Οπότε η σύνδεση με το εμβόλιο ή με το φάρμακο είναι...
Όχι, να καταλάβουμε... Ναι, σωστό είναι,
ναι, που θέλω, λέτε, θέλω για... κάπου να καταλήξω όμως, αφήστε με να ολοκληρώσω το, ναι, ερώτημα. Τις περισσότερες φορές που ακούμε για ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες εμφανίζονται μετά από ένα χρονικό διάστημα, μαζί με αυτό συνήθως ακούμε για υποκείμενα νοσήματα ή ότι δεν φταίει το φάρμακο ή το εμβόλιο. Και αναρωτιέμαι αν πραγματικά η φαρμακοεπαγρύπνηση είναι στο βαθμό που απαιτείται αυστηρή και πώς γίνεται ο έλεγχος, να μας πείτε. Πώς γίνεται ο έλεγχος για να συσχετιστεί το ένα με το άλλο.
Το γεγονός ότι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα καταγράφτηκαν και ανακοινώθηκαν αυτά τα περιστατικά της πνευμονικής εμβολής που έχουν, ναι, για τα οποία μιλήσατε πριν, είναι μία απόδειξη του γεγονότος ότι η φαρμακοεπαγρύπνηση λειτουργεί και είναι περισσότερο αυστηρή από όσο ήταν για άλλα εμβόλια.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι, δηλαδή, για τα εμβόλια της πατήντας Β, της Ιλαράς.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτά, κύριε Γεροτζιάφα. Στον τύπο κυκλοφορούν, δεν ξέρω κατά πόσο είναι οι πληροφορίες ακριβής και αληθής, γι' αυτό και δεν τις μεταφέρω, για πολύ περισσότερους με θρομβοεμβολικά επεισόδια και με θανάτους. Θέλω να πω το εξής. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πώς γίνεται η συσχέτιση ενός φαρμάκου ή ενός εμβολίου, εν προκειμένου ενός εμβολίου της AstraZeneca, με την ανεπιθύμητη ενέργεια. Πώς το διερευνούν αυτό οι...
Αυτό θέλω να σας έλεγα πριν, ότι η πνευμονική εμβολή δεν είναι μια ανεπιθύμητη ενέργεια του εμβολίου. Να πεις δηλαδή, θα αλλάξω κάτι από τα έντοκά του και δεν θα πάρει κάποιος, ένας άνθρωπος στο δισεκατομμύριο, στο εκατομμύριο, δεν θα πάρει πνευμονική εμβολή.
Μάλιστα.
Αυτό θα ήταν πρόβλημα του εμβολίου. Στην ουσία, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Όταν μιλάμε για θρομβώσεις, υπάρχει ο κανόνας των τριών σε που λέμε στα γαλλικά. Δηλαδή, αν είναι η cause αιτία, αν είναι consequence, αν δηλαδή είναι συνέπεια του εμβολιασμού, ή coincidence, δηλαδή αν είναι τυχαία σύμβαση. Λοιπόν, αιτία, με την έννοια αυτή που σας είπα, της έννοιας παρενέργειας, για να το πω απλά, δεν είναι δυνατόν να είναι η πνευμονική εμβολή. Αιτία μπορεί να είναι, το εμβόλιο είναι αιτία να γίνει μια αλλεργία, αλλά όχι η πνευμονική εμβολή. Το δεύτερο είναι, αυτό που θα μελετηθεί και οι ίδιοι έχουν ξεκινήσει κάποιες μελέτες, είναι για το αν το εμβόλιο, για την ακρίβεια, όχι το εμβόλιο σαν έκδοχο, σαν AstraZeneca ή Pfizer ή Ρώσικο ή Κινέζικο ή οτιδήποτε, αλλά αυτή η spike protein που, που κάνουμε το πυροδοτή την ανοσολογική απάντηση στο οργανισμό, μπορεί να έχει κάποιες βιολογικές δράσεις που σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, σε πολύ συγκεκριμένες συνθήκες θα μπορούσαν να κάνουν να ενεργοποιήσουν την πήξη του αίματος. Αλλά αυτές είναι θεωρίες. Είναι θεωρίες δηλαδή των επιστημόνων. Η ουσία είναι μία. Ότι, και θα σας το πω πάρα πολύ απλά, εάν ο άνθρωπος που έπαθε πνευμονική εμβολή μετά τον εμβολιασμό και έπαθε μικρή πνευμονική εμβολή και χρειάζεται να πάρει μετά αντιπυκτική θεραπεία, πάθαινε COVID, εγώ σας μιλάω τώρα σαν γιατρός και σαν γνώσης του θέματος.
Ναι.
Αν πάθαινε COVID θα βρισκόταν με 90% πιθανότητα να βρισκόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας και να πεθάνει εκεί.
Το μη χειροβέλτιστον στην ιατρική ούτως ή άλλως. Ναι.
Ακόμα και η πνευμονική εμβολή, αν τη θεωρήσουμε ότι σχετίζεται με το πράγμα το οποίο είναι, δεν το γνωρίζουμε καθόλου, η πιθανότητα να πάθει κάποιος άνθρωπος που παθαίνει με τόσο μικρή πνευμονική εμβολή, με τόσο μικρό ελέγχο παθαίνει πνευμονική, ναι, εμβολή, να πάθει βαρύ COVID και να πεθάνει από το COVID είναι έως και σε 50-60 φορές μεγαλύτερη. Αν το πολλαπλασιάσει τώρα αυτό με το γεγονός ότι το 30%, 36% των ανθρώπων που πεθαίνουν στο σπίτι, εκτός νοσοκομείου, έχουν πνευμονική εμβολή, εκτός νοσοκομείου, και το υπογραμμίζω αυτό. Έχουν.
Ποιοι είναι αυτοί που πεθαίνουν εκτός νοσοκομείου στο σπίτι, για ποιους μιλάτε?
Δεν έχουν πάει ποτέ στο γιατρό και δεν έχουν καταγραφεί. Αυτά λένε οι μελέτες, ναι, οι νεκροτομικές μελέτες από την Γερμανία.
Που έχουν COVID.
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Που βγήκαν από τη Γερμανία και ξέρετε ότι η Γερμανία ήταν πάρα πολύ αυστηρή στον ορισμό του θάνατου που προέρχεται από το COVID, δείξανε ότι στους ασθενείς οι οποίοι είναι εκτός νοσοκομείου το 36% έχουν πνευμονική εμβολή μέσα στη διαδικασία
επιστημονικής. Άρα...
Αυτός είναι και ο λόγος, να σου το πω και είναι ναι. πολύ απλά, ότι φωνάζω και το λέω με κάθε τρόπο και πολιτικά και ιατρικά και κοινωνικά στην Ελλάδα, ότι επειδή ακριβώς η Ελλάδα είναι μια εύκολη χώρα να διαχειριστεί κανείς πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρέπει να γίνει η περίθαλψη και η ιατρική στο σπίτι.
Ναι.
Όταν λοιπόν έχουμε μέσα στο νοσοκομείο, η συχνότητα φλεβικής τρόμβωσης, παρά το γεγονός ότι παίρνουν αντιπηκτικά οι άνθρωποι που νοσηλεύονται με COVID, είναι 7% με 10% σε αυτούς που είναι στους παθολογικούς θαλάμους και πάει 30% στους αρρώστους που είναι στη μονάδα της κρατικής θεραπείας. Καταλαβαίνετε με αυτά τα νούμερα ότι το να συζητάμε εάν έχουν γίνει 5, 100 ή έστω και 1000 περιστατικά πνευμονικής εμβολής στο σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί, είναι στην ουσία τίποτα.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Γεροντζιάφα, θα κάνω μία αφελή και άσχετη ερώτηση, αλλά θα την κάνω. Επειδή συνέβησαν αυτά τα περιστατικά όμως και δεν ξέρουμε και αν έχουν καταγραφεί και όλα, έστω λοιπόν να κάνουμε μία υπόθεση εργασίας ότι παθαίνουν θρομβώσεις κάποιοι από τα εμβόλια και είναι ένας αριθμός ικανός. Θα μπορούσατε να πείτε εσείς ως επιστήμονας που ασχολείστε με τις θρομβώσεις πριν πάει να κάνει κανείς το εμβόλιο και για μερικές μέρες, δυο λεπτά, δεν τελείωσα, θα μπορούσατε να πείτε να πάρει κανείς για μια εβδομάδα ασπιρίνη?
Τίποτα. Τίποτα. Δεν θα πρέπει να πάρει τίποτα.
Ούτε ένα παζάρι δεν ανέχεστε.
Τίποτα.
Ναι. Τίποτα.
Θα πάρει τα φάρμακα που θα του δίνει ο γιατρός του, καθένας από εμάς, εφόσον χρειάζεται να φέρει φάρμακα, για τα νοσήματα που τυχόν θα έχει. Τίποτα παραπάνω. Θα πρέπει όμως ανάποδα να το βάλω. Ότι γνωρίζουμε σήμερα και το γνωρίζουμε όχι σήμερα, που θα πω ότι λέγαμε από το καλοκαίρι, από τον Ιούνιο μιλούσαμε στη Θεσσαλονίκη και σχετικά ενημερώθηκαν και οι αρμόδιες αρχές για αυτό που σας λέω. Ότι ποιο είναι ακριβώς το προφίλ των ανθρώπων που κινδυνεύουν να πάθουν βαρύ COVID. Αυτοί που δεν παίρνουν την ασπιρίνη όταν χρειάζεται, που δεν παίρνουν την κλοπιδογρέλη, τα αντιαιμοκαταλιακά τους φάρμακα όταν χρειάζονται, γιατί έχουν καρδιαλογιακά προβλήματα και δεν παίρνουν τα φάρμακά τους. Αυτοί που δεν έχει πάει να τους δει ποτέ γιατρός για να τους ρυθμίσει την πίεση τους. Είναι πολύ σημαντικότερο να γίνει σοβαρά η παρέμβαση της διατήρησης του καλού επίπεδου υγείας στον πληθυσμό γενικά, έτσι ώστε να μην, αν θα πάθουν COVID, να μην γίνει βαρύ, γιατί αυτό ξέρουμε σήμερα και αυτό το ξέρουμε από τον Ιούνιο. Παρά να καθόμαστε να συζητάμε τώρα αν εγώ που θα πάω να εμβολιαστώ, πριν πάω να εμβολιαστώ, να πάρω μια ασπιρίνη, να πάρω μια υπαρήμη ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς.
Είναι αδόκιμο εντελώς αυτό.
Το δόκιμο, η υποχρέωσή μας είναι να ζητήσουμε περίθαλψη. Δεν είναι να κάνουμε θεωρίες για μια κατάσταση η οποία επιστημονικά θα έχει ενδιαφέρον να βρίσκαμε αν η spike protein όταν την δίνουμε πρωί να πυροδοτεί την πήξη. Θα βγάλουμε μια καλή δημοσίευση. Αλλά δεν αφορά αυτό τη δημόσια υγεία. Η δημόσια υγεία σημαίνει τρία πράγματα. Να γίνουν εμβολιασμοί γρήγορα. Να γίνουν εμβολιασμοί σε όλο τον πληθυσμό. Με τα εμβόλια τα οποία υπάρχουν και είναι AstraZeneca, Pfizer, Moderna, το Ρώσικο και το Κινέζικο. Αν δεν φτάνουν τα εμβόλια...
Και Johnson & Johnson.
Και η Johnson & Johnson, ναι, το ξέχασα. Και άλλα πέντε που θα έρθουν στον χρόνο.
Ναι.
Και αν δεν φτάνουν τα εμβόλια, να μπουν τα εργοστάσια να παράγουν, ξέρετε, να παράγουν εμβόλια. Ξέρετε, στη Σερβία
λοιπόν,
παράγουν το Κινέζικο.
Ναι, ναι, το ξέρω. Λοιπόν, εσείς
δεν έχουν
ήσασταν...
καλύτερη βιομηχανία από την Ελλάδα η Σερβία, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Εσείς ζητήσατε να σπάσουν και οι πατέντες, κύριε Γεροντζιάφα. Σας άκουσα να
όχι
το λέτε.
Όχι μόνο εγώ, το ζητάνε. Το
ναι,
ζητάνε,
το ξέρω, το ξέρω. Μεταξύ των άλλων.
Διεθνούς key opinion leaders από όλο τον κόσμο.
Ναι. Αυτό τι πιθανότητες έχει να συμβεί όταν ξέρουμε ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες που τα παράγουν είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις? Δηλαδή, αυτό έχει καμία πιθανότητα υλοποίησης που ζητάτε?
Οι φαρμακευτικές εταιρείες κάνουν τη δουλειά τους.
Ναι.
Και εμείς ως κράτη ή ως πολίτες πρέπει να κοιτάξουμε και το δημόσιο συμφέρον. Και μην νομίζετε ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι οχυρωμένοι πίσω από ατσάλι να τύχει και βγάζουν διαρκώς δωρή. Να δούμε που όταν μπορέσουν να δεχτούν μια πίεση και να συζητήσουν μπορούν να αλλάξουν πίεση. Δεν είναι το ότι κερδίζουν εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια είναι δεδομένο ότι θα συμβαίνει πάντα. Και τα πράγματα αλλάζουν.
Ναι, α, τώρα είναι η ευκαιρία τους όμως.
Ως πολίτες ότι μπορούμε να το κάνουμε.
Μάλιστα. Και μπορεί να είναι πολιτική. Και ηθικό.
Ναι.
Λοιπόν.
Αυτό δεν είναι θέμα πολεμικής. Δεν είναι ότι θα μπεις απέναντι στις φαρμακευτικές εταιρείες. Ίσα-ίσα. Χρειάζεται τις φαρμακευτικές εταιρείες γιατί πρέπει να παραχθούν τα εμβόλια. Σας ξαναλέω, οι Σέρβοι βάλουν τη βιομηχανία, την φαρμακευτική τους, να παράξει το κινέζικο και το κάτι διαβασιμοποιήσει στην εφημερίδα. Ή το ρώσικο εμβόλιο.
Πάντως εκεί κυκλοφορεί και το Sputnik, μαθαίνω.
Μπορεί να το κάνει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Η γαλλική φαρμακοβιομηχανία μπορεί να παράξει τα mRNA εμβόλια. Mm-hmm. Γίνονται αυτά τα πράγματα.
Τώρα πείτε μας λίγο και μια κουβέντα στο πού βρίσκεστε εσείς. Περί τους 90.000 νεκρούς έχει η Γαλλία, τους ξεπέρασε κιόλας.
Εγώ νομίζω ότι είναι λάθος να μετράμε τους νεκρούς. Αυτό που πρέπει να μετράμε πια, γιατί μετρούσαμε τους νεκρούς πέρσι τέτοιο καιρό που είμαστε σε μια κατάσταση που δεν ξέραμε περί τίτος πρόκειται και το αντιμετωπίζαμε όλο το πρόβλημα με δέος. Σήμερα, καθώς ξέρουμε πώς γιατρεύουμε τους αρρώστους, νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να μετράμε όχι μόνο τους πόσους γιατρεύουμε, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να μετράμε, να ζητάμε να ανοίγουν σιγά σιγά οι κοινωνίες μας και να αποκαθίσουν την λειτουργικότητα της ζωής μας, έχοντας μια βασική παράμετρο, ότι με τον ιό, τον κοροναϊό, θα ζήσουμε. Η επιδημία θα πάει μακριά. Δεν θα τελειώσει το καλοκαίρι. Ακόμα και αν οι εμβολιασμοί προχωρήσουν γρήγορα. Και επειδή η επιδημία, και λέω επιδημία και όχι πανδημία, mm-hmm. κάποια στιγμή θα τελειώσει.
Θα γίνει ενδημικός ο ιός, λέτε. Ναι.
Η νομική έννοια της πανδημίας, όπως λέγεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αλλά ο κοροναϊός, αυτός το συγκεκριμένο νόσημα, θα πάει μακριά. Εάν δεν προετοιμαστούμε και βρεθούμε μια ζωή για την επόμενη δηλαδή διετία, να είμαστε σε μια κατάσταση με αστυνομικά μέτρα, με lockdown, να απαγορεύονται και εσείς να πηγαίνουν σε εκκλησίες, να απαγορεύονται οι πολίτες να ασκούν τα συνταγματικά τους και δημοκρατικά τους δικαιώματα, να μην μπορείς να συναντήσεις τον φίλο σου και τη φίλη σου στο πάρκο, έχεις καταστρέψει την κοινωνία και δημιουργείς ολοκληρωτικά καθεστώτα. Αυτό είναι ο κίνδυνος.
Εδώ κάποιοι προσπάθησαν να το εκμεταλλευτούν αυτό κατά την εκτίμησή σας, κύριε Γεροντζιάφα. Γιατί πέρα από τις θεωρίες συνωμοσίας βλέπουμε ότι είναι παραπάει το πράγμα και ο κόσμος αγανακτεί και πραγματικά δεν ξέρω και κατά πόσο είναι σύνομο να του στερούνται τέτοιες ελευθερίες όπως το να πάει στο πάρκο της γειτονιάς του μετά τις 7 για παράδειγμα.
Προφανώς, γιατί όταν ο κόσμος και στην Ελλάδα και στη Γαλλία, αυτό δείχνουν οι μελέτες, είναι συμμορφωμένος με τα μέτρα ατομικής προστασίας. Υπάρχει ένα 10%, 15% που τα παρακούει, αλλά αυτό είναι θέμα πειθούς. Αυτό είναι θέμα μιας διαδικασίας παιδαγωγικής που πρέπει να έχει το κράτος. Για να καταλαβαίνει ο πολίτης ότι τι πρέπει να κάνει και τι είναι το όφελός του και το όφελο του συνόλου. Mm-hmm. Όταν θα τον δείχνεις διαρκώς με το δάχτυλο ενοχοποιώντας για την ατομική ευθύνη, έχεις χάσει το παιχνίδι. Εδώ στη Γαλλία, εδώ και 5 μήνες, έχουν σταματήσει οι τηλεοράσεις να μιλάνε για την ατομική ευθύνη.
Και πολύ καλά εδώ κάνουν,
στη Γαλλία,
νομίζω.
Που είμαστε σήμερα, όταν αποκεφαλίστηκε ο δάσκαλος από τον Ισλαμιστή εν μέσω του δευτέρου κύματος, έγινε μεγάλη διαδήλωση για τα ενάντια στην τρομοκρατία από τους Ισλαμιστές. Υπέρ, μάλλον όχι, λάθος έκανα. Υπέρ του λαϊκού χαρακτήρα του κράτους και του δικαιώματος των δασκάλων και των πολιτών να εκφράζουν τη γνώμη τους και να μην έχουν την τρομοκρατία πάνω από το κεφάλι τους. Mm-hmm. Τώρα που μιλάμε, το οντεόν το θέατρο είναι καθυλημένο. Δηλαδή υπάρχουν διαδικασίες από τους καλλιτέχνες. Υπάρχουν διαδικασίες άσκησης δημοκρατικών δικαιωμάτων στη Γαλλία σήμερα, εν μέσω πανδημίας.
Μάλιστα.
Είναι σαφές ότι υπάρχει μια διαφορά στη διαχείριση της επιδημίας, βέβαια από κάθε χώρα, από μια χώρα στην άλλη. Είναι σαφές ότι εμείς εδώ βρισκόμαστε, παρόλο που είμαστε στο επιδημικό κύμα, τα νοσοκομεία μας ακόμα δεν έχουν φτάσει, βρισκόμαστε αυτό που λέμε ψηλό πλατό, γιατί νοσηλεύονται οι ασθενείς στην πόλη. Προχθές κάναμε το δικό μου τμήμα μια από το Πανεπιστήμιο ερωτικές δραστηριότητες webinar για το πώς θα χειρίζονται οι γιατροί στην πόλη, οι ιδιώτες και οι γενικοί γιατροί τους αρρώσουν με COVID. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται, δεν μπορούμε να ζήσουμε.
Ναι, αλλά εδώ δεν έχουμε γενικούς γιατρούς και πρωτοβάθμια, το ξέρετε πολύ καλά.
Ούτε δεν είναι πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι μια πολιτική ευθύνη. Κάποιος πήρε απόφαση εδώ και ένα χρόνο να μην κάνει τίποτα.
Ναι.
Και κύριε, να κάνει τον κόσμο κλεισμένο μέσα. Αυτό πληρώνει ο κόσμος.
Κύριε Γεροντζιάφα.
Γι' αυτό κλείνουν οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις δεν κλείνουν εξαιτίας πανδημίας πια. Ή το πρόβλημα στην αγορά δεν είναι εξαιτίας της πανδημίας. Είναι εξαιτίας των λάθος πολιτικών που εφαρμόστηκαν για τη διαχείριση της πανδημίας. Η πανδημία είναι πραγματικότητα. Και θα συνεχίσει να. Γιατί έχουμε ανθεκτικά στελέχη τα οποία εμφανίζονται στα εμβόλια. Γιατί δεν έχουμε παγκόσμιο μαζικό εμβολιασμό. Ακόμη και αν στη Γαλλία σήμερα, μέσα στο καλοκαίρι, έχουμε κατακτήσει το επίπεδο της ανοσίας. Εφόσον δεν έχει εμβολιαστεί το Μαρόκο που είναι απέναντι και έχουμε εμπορικές και πολύ κοντινές σχέσεις, η πιθανότητα να εμφανιστεί ανθεκτικός έλεγχος στο Μαρόκο και να εμφανιστεί στο εμβόλιο και να μεταφερθεί στη Γαλλία είναι υπαρκτή.
Κύριε Γεροντιάφα, θα σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία. Σας εύχομαι καλό πρωινό στο Παρίσι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.